Σήμερα, 26 του μηνός Απριλίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βασιλέως, Επισκόπου Αμασίας, της Αγίας Γλαφυρής ή Γλαφύρας, της Οσίας Ιούστης, του Οσίου Νέστορος και του Αγίου Στεφάνου, Επισκόπου Περμίας του Ρώσου. Μέγας Κωνσταντίνος είχε ήδη συντρίψει στις έξω από τη Ρώμη πεδιάδες τον στρατό του Μαξεντίου. Ο ίδιος δε ο Μαξέντιος είχε πέσει στην πολύκροτη εκείνη μάχη που τόσο επηρέασε την περαιτέρω πορεία του κόσμου. Η νίκη αυτή, η οποία προείβασε θαυμάσια την έγκλη και τη δύναμη του Κωνσταντίνου, έφερε προς αυτόν στα Μεδιόλανα κατά τον Ιανουάριο του 313 τον ισχυρότατο από τους βασιλείς της Ανατολής, τον Λυκίνιο, στον οποίο και έδωσε ως σύζυγο την αδελφή του Κωνσταντία. Κατά την απουσία αυτή του Λυκίνιου από το κράτος του, ο αυτοκράτορας Μαξιμίνος, ο οποίος κυβερνούσε τις ανατολικότερες του ρωμαϊκού κράτους χώρες, προσέβαλε το κράτος του Λυκίνιου. Αφού πέρασε τη Βυθινία, πολιόρκησε και κυρίευσε το Βυζάντιο. Όταν πληροφορήθηκε ο Λυκίνιος αυτά τα οποία συνέβησαν, έσπευσε ταχαίως την δε 1η Μαΐου του 313 σε μάχη, η οποία έγινε κοντά στην Ανδριανούπολη, κατατρόπωσε τον Μαξιμίνο. Και υπήρξε τόση η αποτινήτα αυτή απελπισία του, ώστε μετά από λίγο αυτοκτόνησε στη Μικρά Ασία, όπου είχε καταφύγει. Έτσι ο Λυκίνιος απέμεινε μόνος κυρίαρχος της Ανατολής, ενώ ο Κωνσταντίνος ήταν μονοκράτορα στη Δύση. Αλλά τον Λυκίνιο χαρακτήριζε ήθος φθονερό και επίβουλο, το οποίο και τον έφερε σε εμπόλεμη ρήξη προς τον Κωνσταντίνο κατά το 314. Σε δύο μάχες η νίκη επέστρεψε του δευτέρου αυτού τα όπλα, ο δε Λυκίνιος αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει, παραχωρώντας τον Κωνσταντίνο την Ιλυρία, την Μακεδονία, την Δαρδανία, την κυρίως Ελλάδα και μέρος της Μυσίας. Από τότε ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε σπουδαία μέτρα υπέρ των χριστιανών και αυτή δε την πολιτική και ποινική νομοθεσία του κράτους του τροποποιούσε και βελτίωνε σύμφωνα με τις αρχές και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Τότε ο Λυκίνιος σκέφτηκε να περιποιηθεί αυτός τους ειδωλοατρικούς πληθυσμούς. Με διάφορες λοιπόν προφάσεις, από το 322 άρχισε και έκαμνε κάθε είδους αυθαιρεσίες κατά του προσώπου και της λατρείας των χριστιανών. Κατά τον χρόνο εκείνο, ο επίσκοπος της Αμασίας, λεγόταν Βασιλεύς, διακρινόταν δε για τον υπέρ της πίστεως ζήλου του και την ακίμητη δραστηριότητα στην επιτέλεση των καθηκόντων του. Επειδή παντού υπήρχαν και πλάνες και κίνδυνοι, παντού και αυτός έσπευδε, κηρύττοντας, συμβουλεύοντας, παρηγορώντας, ενισχύοντας, στηρίζοντας, ελκύοντας, πυκνώνοντας και εγκαρδιώνοντας τις χριστιανικές τάξεις και αναδεικνύοντας αυτές καθημερινώς ισχυρότερες απέναντι στην ειδωλολατρική παράταξη. Για τον λόγο αυτό, οι ιερείς και οι άρχοντες των ειδωλολατρών έτρεφαν εναντίον του μεγάλη έκθρα. Και όταν ο Λυκίνιος προέβη στα δυσμενή και διωκτικά κατά των χριστιανών μέτρα του, κατήγγελαν σε αυτόν τον επίσκοπο της Αμασίας Βασιλέα. ένα ιδιαίτερο περιστατικό κορύφωσε του Λυκηνίου την οργή εναντίον του χριστιανού αυτοεπισκόπου. Κοντά στην αυτοκράτηγα Κωνσταντία ήταν άλλοτε ως ακόλουθος μια νεαρή και ωραιότατη κόρη η οποία ονομαζόταν Γλαφύρα, από την ομορφιά της οποίας καταλήφθηκε από αμαρτωλό πάθος ο Λυκήνιος, ο οποίος ήταν δούλος των σαρκικών παθών. Η κόρη κατάλαβε τον κίνδυνο ο οποίος απειλούσε την τιμή της. Γνήσια δε χριστιανή, δεν δελεάστηκε καθόλου από τον βασιλικό έρωτα, αλλά έφρυξε και ζήτησε τη σωτηρία με τη φυγή. Ντύθηκε λοιπόν ανδρικό ένδυμα και κάποια νύχτα, σκοτεινή και βροχερή, βοηθούμενη από τη βασίλισσα, η οποία έμαθε τα συμβαίνοντα, άφησε την Κωνσταντινούπολη και με μύριες προφυλάξεις έφτασε στην Αμάσια, όπου παρουσιάστηκε στον επίσκοπο βασιλέα και ζήτησε την ηθική προστασία του. Ο επίσκοπος επένεσε την γνήσια της ευσέβεια και την αδούλωτη σοφροσύνη, την τοποθέτησε δε κοντά σε ηλικιωμένη χριστιανή γυναίκα, η οποία ήταν εντελώς αφοσιωμένη στην υπηρεσία του Χριστού και βοηθούσε σημαντικότατο τον επίσκοπο στο μεταξύ των γυναικών έργο της Εκκλησίας. Η Γλαφύρα εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη, χάρηκε δε πολύ που της δινόταν η ευκαιρία να καταγίνεται και αυτή σε τέτοιες θεάρεστες ασχολίες. Βοηθούσε λοιπόν στην κατήχηση γυναικών και κοριτσιών που ήθελαν την προσέλευσή τους στη χριστιανική εκκλησία, ευεργητούσε πτωχούς και ορφανούς και επιπλέον κατέβαλε όλη τη δαπάνη η οποία προϋπολογίστηκε για την οικοδομή ναού χριστιανικού στην Αμάσια. Μάταια ο Λυκήνιος την είχε αναζητήσει σε όλη την πρωτεύουσα και τα περίχωρα. Η κατασκοπία του δεν ανακάλυψε τίποτε και του απέμεινε συχνά να τον βασανίζει η φλόγα της ενθυμίσεως της ωραιότατης Γλαφύρας. Οι εχθροί όμως του επισκόπου βασιλέως τον πληροφόρησαν ότι η κόρη εκείνη είχε καταφύγει κοντά στον ιεράρχη της Αμασίας και ότι την προστάτευε και κατόρθωσε να εκμεταλλευτεί τα πλούτη της υπέρ των σκοπών της εκκλησίας του. Η είδηση άναψε πυρκαγιά στη σαρκόφρονα και μοχθηρή ψυχή του Λυκηνίου. Υπέθετε ότι η Γλαφύρα ζούσε ακόμη και θα την έφερνε υπό την εξουσία του. Αλλά η σεμνή κόρη είχε ήδη αποθάνει και ο τάφος ματέωσε για πάντα τους χυδαίους πόθους του. Τότε η μανία του άναψε σφοδρότερη κατά του επισκόπου βασιλέως, διέταξε δε να τον φέρουν δέσμιο στην Νικομήδια. Η διαταγή εκτελέστηκε, τον ακολούθησαν δε δύο από τους διακόνους της στην Αμάσια Εκκλησίας, ο Θεότιμος και ο Παρθένιος. Και εκείνον μεν έριξε στη φυλακή, αυτούς δε φιλοξένησε ευσεβής και φιλάνθρωπος χριστιανός, ονομαζόμενος Ελπιδοφόρος, του οποίου οι προς όλους αδιακρίτως παρεχόμενες αγαθοργίες είχαν καταστήσει φίλους του και τους φρουρούς των φυλακών. Μπορούσαν λοιπόν οι δύο διάκονοι να εισέρχονται ορισμένη ώρα στη φυλακή, όπου απολάμβαναν την ευχαρίστηση να συζητούν με τον επίσκοπό τους, να ακούν από το στόμα του τον λόγο της αληθείας και να λαμβάνουν ηθική ενίσχυση και παρηγοριά. Λίγες δε ημέρες μετά τη φυλάκισή του, ο Λυκήνιος διέταξε να τον φέρουν μπροστά του, τον έλεγξε δε με δρυμύτητα ως ένοχο για την απόκρυψη της Γλαφύρας και για τον ζήλο με τον οποίο υποστήριζε τη χριστιανική πίστη, καταφρονώντας τα βασιλικά προστάγματα. Ο επίσκοπος για μεν τη Γλαφύρα απάντησε ότι δεν μπορούσε να μη δώσει άσυλο και προστασία σε χριστιανή κόρη η οποία έφευγε θέλοντας να περισσώσει και να διαφυλάξει την τιμή της και ότι αυτή η ίδια από ευσεβή διάθεση χρησιμοποίησε την περιουσία της υπέρ των πτωχών και προς ανέγερση ναού, πράγματα προς τα οποία ένας επίσκοπος οφείλει να προτρέπει τους πιστούς και όχι να τους εμποδίζει. Για δε την καταφρόνηση των βασιλικών προσταγμάτων, τα οποία απέβλεπαν στην εξόντωση της χριστιανικής πίστεως, Ο χριστιανός ποιμενάρχης αποκρίθηκε ότι ο ίδιος ο βασιλέας Λικίνιος άλλοτε είχε αναγνωρίσει με τον Κωνσταντίνο το καθήκον του να επιτρέψουν στους χριστιανούς την πλήρη ελευθερία στην πίστη και τη λατρεία τους, ότι αυτός, ο επίσκοπος δηλαδή, εξακολουθεί να θεωρεί ορθή και έγκυρη την παλαιότερη εκείνη βασιλική απόφαση. Τελικώς δε παρακαλούσε τον Λικίνιο εν ονόματι αυτής της δικής του σωτηρίας και του μέλλοντος του κράτους του να ανακαλέσει τα νέα μέτρα να αναγνωρίσει στους χριστιανούς την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεώς τους. Ο βασιλέας απέπεμψε τον επίσκοπο κρατώντας επιφυλακτική στάση, ανέθεσε δε σε ένα από τους άρχοντές του να τον δει ιδιαιτέρως και να προσπαθήσει να τον αποσπάσει από την πίστη του. Η αποστολή αυτή απέτυχε και διατάχθηκε η καταδίκη του επισκόπου. Αυτός άκουσε ατάραχος την απόφαση. Προσευχήθηκε στο Θεό να δεχθεί και να ελεήσει την ψυχή του, δεήθηκε ακόμη για την ασφάλεια του ποιμνίου του, για την νίκη της Εκκλησίας, κατασπάστηκε και ευλόγησε τους δύο διακόνους και τον Ελπιδοφόρο, τους παρηγόρησε στη θλίψη τους και καθώς έκλαιγαν τους επιτίμησε με τον έξοχο λόγο ότι σε τέτοιους κινδύνους οι χριστιανοί οφείλουν, αντί να χύνουν δάκρυα, να χύνουν με προθυμία το αίμα τους. Έπειτα έδωσε την κεφαλή του στον Δήμιο, του οποίου γοργό και ρωμαλαίο κτύπημα την απέκοψε. Μετά από αυτό, κεφαλή και σώμα, κατά βασιλική προσταγή, ρίχτηκαν στη θάλασσα. Κατά την επομένη νύχτα, θείος άγγελος φάνηκε 3 φορές στον Ελπιδοφόρο και ανήγγειλε σε αυτόν ότι ο επίσκοπος και μάρτυς βασιλεύς παραβρίσκεται στη Σινώπη και εκεί σας αναμένει. Θαυμάζοντας τότε ο Ελπιδοφόρος έσπευσε και ανακοίνωσε προς όλους την οπτασία αυτή. Αλλά και άλλη φορά φάνηκε στον ίδιο θείος άγγελος και υπέδειξε τον τόπο προς το ακροτήριο της Σινώπης, όπου κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης βρισκόταν ως πολύτιμος μαργαρίτης ο ένδοξος μάρτης του Χριστού Βασιλεύς. Αφού άπλωσαν εκείνοι της πίστεως τα δίκτυα, ανέλκυσαν από το βυθό το ιερό λείψανο, άρτιο, ολόκληρο, άφθαρτο. Φαινόταν δε αυτό σαν να κοιμόταν γεμάτο με θεία χάρη, ιδέ η ιερή του κεφαλή ήταν προσαρμοσμένη στο καλλίνικο σώμα και μόνο σαν ερυθρή ταινία φαινόταν η τομή. Η ανέβρεση αυτή του ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλέως εορτάζεται κατά την 30η του Ιδίου μηνός. Αφού παρέλαβαν το Άγιο Λείψανο, το έφεραν στην Αμάσια, την ιερή αυτή Ακρόπολη των κόπων και των αγώνων του Αγίου και το έθαψαν στο προσφυλές του έδαφος. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση αναβίωσης της αρχαιοληνικής λατρείας του Δωδεκαθέου. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς στους θειασότες της θλιβερής όσο και καταστροφικής αυτής κινήσεως. Ας περιοριστούμε σήμερα σε μερικά τα οποία ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Βασιλεύς είπε, απαντώντας την προσπάθεια του Λικινίου να τον μεταστρέψει στη λατρεία των ψευδοθεών. «Θαυμάζω», είπε λοιπόν ο Άγιος, «την διάκριση και σύνεσή σας, πώς σε τέτοιο παράλογο λογισμό εκτραπήκατε, νομίζοντας θεούς αυτούς οι οποίοι διαπράττουν τα άτιμα της εντροπής έργα, τα οποία ούτε με λόγο είναι κανείς δυνατό να ιστορήσει, να υπερηφανεύεστε δε για αυτούς, αποδίδοντας αυτούς όνομα Θείου και προσκυνώντας και λατρεύοντας τους, τους οποίους και να τους ενθυμείτε κανείς απλώς είναι κολάσιμο και ανίερο. Εάν δε εθελοκακούντες και αδιοφορείτε για τον εαυτό σας και τα πράγματα συσκοτίζετε και τους ανοήτως εξαπατάτε, ακούσατε αυτούς τούτους τους δικούς σας ποιητές και μάλιστα τον πρώτο Θεοκήρυκα και Θεολόγο σας Ισίωδο, ποια για τους πρώτους και κορυφαίους θεούς σας διηγείτε στη θεογονία του. Ο μεν Κρόνος λέγει, αφού φώνευσε τάχιστα τον πατέρα του ουρανό, βασίλευσε αντί για αυτόν. Κατέτρωγε δε τα παιδιά του για να μην ανδρωθούν και του πάρουν τη βασιλεία. Ο δε Ζεύς, ο οποίος ήταν γιος του Κρόνου, διασώθηκε από τη μανία του πατέρα του με απάτη της μητέρας του Ρέας, η οποία αντί του Διός έδωσε στον Κρόνο λίθο περιτυλιγμένο στα σπάργανα, τον οποίο και κατάπιε, φυγαδεύουσα δε ακολούθως τον Δία, άφησε αυτόν σε σπήλαιο της Κρήτης, όπου ανατράφηκε από Αίγα. Αφού λοιπόν ανδρώθηκε ο Ζεύς, συνέλαβε τον πατέρα του και αφού τον έκλεισε στο δεσμοτήριο, κατέλαβε αυτό στην αρχή. Νυφεύθηκε δε ο Ζεύσας αυτός πολλές και μάλιστα τελευταία την Ήρα την αδελφή του. Φιλίδωνος δε καθώς ήταν, γέμισε με τέκνα τον ουρανό. Άλλα μεν απέκτησε, καθώς εσείς πιστεύετε, από ομότιμες προς αυτόν θεές, άλλα δε από το θνητό και επίγειο γένος, άλλοτε μεταβαλλόμενο σε χρυσό, άλλοτε σε τάβρο, άλλοτε σε αετό και πάντοτε διάφορος της πρώτης του μορφής. Τέτοιος υπήρξε ο ανώτατος και άριστος των θεών σας, ο τις μεγάλες φροντές κάμνοντας και αστράπτοντας Ζεύς, του οποίου δεικνύεται πελώριος τάφος στην Κρήτη, όπου τυράννησε απάνθρωπα. Τι δε ήθελε να πει κανείς για τον Ποσειδώνα, ο οποίος κατασκευάζει πλήθους κοντά στο λαομέδοντα της Φρυγίας, του Καρβουνιάρη και γεμάτου καπνιά ηφαίστου του Χολού, του Άρεως του Απερισκέπτου Μιχού, του Ιού της Απολίας Απόλλωνος, του Αρχικλέπτου Ερμού, του Θηλυπρεπούς Διονύσου, του Τριάστου Ηρακλέους, του οποίου σύμβολα της θεότητας ήταν η πεντήκοντα του Θεστίου Θυγατέρες και το όρος της Ήτης, όπου τη ζωή κατέστρεψε, τραγικός πυρπολιθής, αφού πρώτα χειροδίκησε κατά τον τέκνο του. Αυτά δε τα ολίγα λέγω για τους άρενες θεούς σας. Αυτή είναι η κομπασμή των σοφών σας, το δε φρικτότερον και ανώσιον, να καταβιβάζετε το υπερκόσμιο όνομα της θεότητος και των προς αυτήν σεβασμών σε ειδηπαθή θηλυπρέπεια και να σέβεστε θεούς θήλιες όπως την Ρέα και την Ήρα της Αμαρτωλές, την Ξενοτόκο Άρτιμη, την Μιχαλίδα Αφροδίτη και χιλιάδων άλλων κινέδων ανδρών συρφετών. Πώς λοιπόν αυτά δεν είναι απόδειξης εσχάτης ανοησίας και φοβερής μανίας και αθείας; Πρέπει λοιπόν αυτούς τους θεούς να λατρεύουμε και από αυτούς να ζητούμε τα προσωτηρίαν και να παραδεχόμαστε αυτούς ως αρχηγούς σοφροσύνης και διδασκάλους αρίστους και σωτήρες ψυχών, ως τα πάντα ευτάκτος και σωτηρίος κυβερνώντας αυτούς, οι οποίοι διαμυρίων επαναστάσεων, πολέμων και ταραχών τα πάντα επιτυχάνουν. Να παραδεχόμαστε θεούς αυτούς οι οποίοι ο ένας εναντίον του άλλου επαναστατούν, ώστε λοιπόν προς αυτούς ο βασιλέας διατάζει να προσέλθουμε και ως θεούς να πιστέψουμε και με θυσίες να εξυμνούμε και με ιερατικά όργια να θεραπεύουμε. Άπαγε, ούτε να ακούσω δε θέλω τον ανώσιο αυτό τρόπο του σεβασμού.